că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun revenit, doamnelor și domnilor, în cadrul emisiunii E bine să știi, ne bucurăm că și astăzi suntem alături de dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii noștri. Fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, ori la Speranța TV, preț de aproximativ o oră vom fi împreună. Vă mulțumim pentru alegerea făcută și nu ne rămâne decât să anunțăm subiectul pe care l-am pregătit pentru ediția de față, o ediție înregistrată a acestei emisiuni. Vorbim despre clauzele abuzive, dragii mei, chiar dacă, iată, au trecut câțiva ani de la mari dispute și discuții în România pe această temă, nenumărate litigii, oameni care au ajuns în faliment din cauza clauzelor abuzive strecurate în diverse contracte, mai ales în contractele de credit bancar, desigur, pentru că acolo este cel mai dureros, să spunem așa. Ei bine, astăzi alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc frumos pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație, cu tot dragul.
Și de asemenea mă bucur că am ocazia să vorbesc cu dumneavoastră pe acest subiect. Ați avut nenumărate litigii pe această temă a clauzelor abuzive și sunt sigură că emisiunea va fi de folos celor care ne urmăresc în încercarea de a preveni. Nu, pentru că lucrul acesta se poate întâmpla, chiar dacă astăzi lucrurile sunt mult mai atent legiferate decât în trecut, totuși abuzurile încă se produc și trebuie să știm despre lucrul acesta. Cei care nu au pățit, nu au trăit așa ceva, pot să trăiască și nu ar fi bine. Așa că emisiunea E bine să știi din nou își propune același deziderat, să aducă în atenția celor care ne urmăresc informații utile pentru ca decizia să fie una în consecință. Aș vrea să începem prin a defini această clauză abuzivă sau această sintagmă, să ne exprimați definiția ei, dar aș vrea cât se poate de pe înțelesul oamenilor, cât mai
da,
lipsit de exprimare juridică.
O să încerc să fiu cât mai pe înțeles, mai ales pentru că de cele mai multe ori mulți dintre noi mergem la bancă, optăm pentru un credit, pentru o valoare și la restituire, când este să facem așa o socoteală, constatăm că restituim de două ori, uneori chiar și de trei ori suma împrumutată. Sigur că banca, în general, are și ea dreptul pentru operația pe care ți-o face, o execută. Aceea de a-ți da o sumă de bani când tu ai nevoie și apelezi la serviciile ei. Sigur că, în mod firesc, și ea trebuie să aibă un avantaj. Dar acesta nu trebuie să creeze un dezavantaj foarte mare pentru persoana, să spun așa, pentru consumator.
E normal să fie un profit.
E normal să fie
societate bancară.
Da, dar
să nu fie în schimb un abuz.
Da, să nu fie un dezechilibru foarte mare între ceea ce primești și ceea ce dai. Ca să fiu mai pe înțeles.
Ce înseamnă dezechilibru foarte mare? Există un plafon?
Sigur, în primul rând, clauza abuzivă, pentru că tot ați adus-o în discuție, ca să fiu și mai pe înțeles, trebuie orice clauză pe care o prinde un contract, trebuie negociată. Cu alte cuvinte, să mergi la bancă, poți să ceri profesionistului băncii respective să-ți prezinte o forma contractului cu toate clauzele pe care poți să le iei acasă, să le citești, eventual să întrebi chiar și un specialist dacă ți se pare că ceva nu poți controla, deși obligativitatea este ca termenii din contract să fie foarte clari, neechivoci, să nu fie interpretabil în sensul unei ambiguități a înțelesului. În mod normal ar trebui orice contract pe care îl citim, exact cum ați spus și dumneavoastră, într-o formă simplă, ușoară și accesibilă. Există însă, poate...
Bine, și să ai și răbdarea să-l citești.
Da.
În general, contractele
le semnăm, cum se spune, PNV, așa.
Da, și pe de altă parte contractele bancare, cel puțin, și nu doar, și contractele de asigurare, și mă rog, putem continua, sunt scrise foarte mărunt.
Nu, între timp legislația a devenit mult mai dură și nu mai permit scrierea diferită în cadrul contractelor. Începeau cu părțile contractante, de exemplu, cu scris mare, chiar bolduit, și mai în ceea ce privesc obligațiile băncilor, așa mic, cu caractere foarte mici, abia lizibile. Au fost foarte multe reclamații pe acest considerent și între timp s-a reglementat și nu mai suntem obligați să primim sau să semnăm un astfel de contract care are caracteristicile rândurilor diferite. Cu alte cuvinte, scris foarte mari obligațiile noastre și foarte mic obligațiile profesionistului, adică al băncii. Ca termen sunt în literatura de specialitate, sunt consumatori și profesioniști. Clauza abuzivă, spuneam că trebuie să fie negociată, cu alte cuvinte, la masa tratativelor trebuie să stea ambele părți, trebuie să nu creeze un dezechilibru între drepturi și obligații. Cu alte cuvinte, numai băncii să-i fie bine, consumatorului...
Mă gândeam acum, cer scuze că vă întrerup, am avut ocazia să port această discuție cu câteva persoane aflate deja la vârsta a treia și am întrebat, dar aș citit clauzele? Dincolo de faptul, discuția se purta în trecut, dincolo de faptul că erau într-adevăr scrise cu un scris mărunt, acele clauze sau, mă rog, conținutul contractului așa era redactat, spuneau și credeți că aș putea să schimb eu ceva sau puteam să schimb ceva? Dacă nu, nu mi-acordau creditul și atunci omul cumva achiesează, nici nu analizează foarte bine ceea ce își asumă.
Nu putea să schimbe și dacă nu puteau să schimbe, atunci nu ești obligat să menții contractul sau să semnezi acea convenție cu consumatorul, cu profesionistul respectiv. Consumatorul are dreptul să meargă și să-și aleagă de pe piață și să fie în cunoștință de cauză. Nu poți să spui nu am voie să negociez. Este deja un abuz din partea băncii sau din partea creditorului, fie bancă, fie o instituție de similară băncii, să vină și să-ți impună un în față, să-ți prezinte un contract cadru, standard, și să spună îl semnați în forma în care noi vi-l prezentăm. În aceste condiții, clar că ceva nu e în regulă. Refuzați în astfel de situații, în cazul sfatul pentru cei doi despre care dumneavoastră ați făcut referire, este să refuze un astfel de procedeu din partea băncilor sau altor instituții similare. Ai posibilitatea să citești și dacă ți se pare de bun simț, de exemplu, dacă banca, de exemplu, își rezervă dreptul să majoreze sau să introducă un comision în plus, pe care tu, când l-ai citit, așa, chiar cum spuneți dumneavoastră, o simplă citire, aveai un comision de la 1 la 5 procentual, vezi că crește și calculat în loc de 5% ci se oprește sau ești obligat să restitui rata de 10%. Sigur că mergi și întrebi în general banca cu care ai încheiat contractul și asta o simțim când rata ne crește foarte mult. Inițial suntem obligați să plătim o rată pe care ni se pare ok, rezonabilă, iar în timp vedem că aceasta crește foarte mult. Sigur că atunci îți pui întrebarea de ce această creștere nejustificată.
Au fost adevărate drame când rata lunară ajungea enorm și nu puțin au fost ocaziile oamenilor care efectiv au ajuns la acte de disperare.
Aveți foarte mare dreptate. Am avut contracte până legislația, să zic așa, s-a stabilizat, în care băncile și-au pus foarte multe comisioane și dobânzi foarte mari. Uh-huh. Și atunci oamenii au fost depășiți, mai ales schimbarea cursului valutar, celebrele cazuri cu francul elvețian, în care chiar și euro l-am contactat la un curs de 3 lei și ceva și acum este aproape 5 lei. Sigur că rata de la o sumă practic s-a dublat și așa mai departe. Dar aceste riscuri, dacă tu le cunoști și ți le asumi, este cu totul altceva. Dar dacă nu ți se aduc la cunoștință și nu ai avut în vedere și o astfel de situație, atunci asigur că ești îndreptățit și să mergi și să spui judecătorului: atunci când am semnat acest contract, nu mi s-au explicat obligațiile în termeni clari și mai ales obligații fixe, obligații pe care să le poți tu controla eu, consumator. Nu poți să semnezi un contract de împrumut în care banca spune: ne rezervăm dreptul să majorăm dobânda în funcție de politica băncii. E un, să zic așa, un element aleatoriu. Normal ar trebui să știu și eu care e politica băncii. Sau nu poți să îți rezervi tu dreptul bancă să majorezi o dobândă și după care să notifici...
Și doar să-l anunți.
Da, tu să-l anunți. Vezi că s-a majorat. Uneori s-a întâmplat ca să fie anterioară majorarea și ulterior să fie anunțat consumatorul că dobânda sau comisionul respectiv a existat. Sigur că în astfel de situații ești îndreptățit să mergi și să depui plângere la judecător și să spui că nu din vina ta, nu există, să nu existe temerea că odată semnat acest contract, regula este că dacă ai semnat, însușești ceea ce semnezi, că ești cam prins.
Sunt legat pe 5 ani.
Da, pe 5 ani sau, mă rog, pe cât este...
Bine că nu mai sunt cu credite lungi, pe termene lungi, cum erau înainte.
Da. Nu, în astfel de situații, dacă simțim că o clauză este abuzivă, fie așa, că între timp mass media anunță, să zic așa, victoriile clienților vis-a-vis de bănci, în sensul eliminării unor astfel de clauze. Mm-hmm. Și dacă tu te duci acasă și citești contractul și vezi că ai și tu în contractul tău astfel de clauză, mergi la judecător, depui o cerere și solicit oricând, este imprescriptibil pe perioada celor 5 ani, bineînțeles, să mergi să îi ceri judecătorului să-ți anuleze această clauză din dosar, cu alte cuvinte, ca și când nu ar fi existat. Iar dacă s-au încasat bani în baza acestei clauze, ai și posibilitatea să primești restituirea în integralitate a sumelor, să zic așa, necuvenite băncii ca urmare a abuzului pe care acesta l-a avut atunci când a inserat în cuprinsul contractului o astfel de cauză.
Vă referiți dacă inserarea se produce ulterior semnării contractului? Chiar dacă
Nu. Chiar și la momentul semnării inițiale a contractului. Nu, tocmai asta spun, temerea că ai semnat și nu știi ce politică va avea banca după, nu te împiedică pe tine să mergi la judecător. Uh-huh. Când ai observat clauza, poți să mergi. Poți să o observi în cadrul unei executări silite. Când deja ai fost somat...
Există un termen în care să mergi și apoi să nu mai poți merge?
Practica este deja, să zic așa, stabilizată, așa, deși am rezerva că la noi nu este totdeauna unitară. În termenul de 15 zile în general, când primești orice act de executare, mai pe înțeles, când primești ceva de la executor, orice adresă, orice somație, și asta o spun din experiență, imediat te duci la judecător, te duci eventual dacă poți singur, te duci la judecător dacă nu apelează la serviciile unui specialist, pentru că neatacarea într-un termen stabilit de lege, în cazul contestației la executare de 15 zile, uneori riști să mai beneficiezi de clemența judecătorului, de forța coercitivă, să zic așa, a statului, printr-o hotărâre judecătorească, și am avut situații în care au primit somația, au stat și când au văzut că, ai, că nu mă duc la prima oprire, nu mă duc nici la a doua, la a treia, gata, m-am hotărât să mă duc, este deja prea târziu. Iar sancțiunea este că nu se mai poate face nimic.
Făcând o paranteză, încă este în popor această idee: dacă mi-a venit o comunicare la poștă, nu o ridic, că dacă n-am ridicat-o, nu se consideră comunicată. Mai ales pentru cele de la fisc, amenzi și așa mai departe, deci nu o ridic, nu e comunicată, nu mă pot trage la răspundere.
Este stabilită deja în Înalta Curte de Casație și Justiție, faptul că tu nu-ți ridici corespondența este culpa ta. Deci ai posibilitatea, din câte cunosc, timp de 10 zile, corespondența este menținută la poștă, iar dacă nu te-ai dus să o ridici, se restituie ca neridicată. Sigur, dacă te muți, dacă...
Argumentezi ulterior că ai avut un motiv obiectiv.
Exact, este cu totul altceva. Dar dacă spune corespondență neridicată, nu mai beneficiez de clemența legii. Nu pot să mă duc la judecător să spun nu am cunoscut de comunicarea executorului, a somației, a titlului de plată, a formalităților de vânzare la licitația imobilului și așa mai departe. Nu mai pot să...
Această decizie în altei curți este într-adevăr de ceva vreme, dar oamenii încă mai păstrează această impresie și am vrut să o subliniem încă o dată. Deci orice hârtiuță care ne ajunge în cutia poștală sau la oficiul poștal trebuie
verificată. Pasivitatea este întotdeauna sancționată și sancționată pentru noi în defavoarea noastră. Legiuitorul îți acordă foarte multe șanse, dar trebuie să faci ceva. De exemplu, clauzele abuzive, pentru că acesta este subiectul pe care dumneavoastră l-ați propus să-l discutăm, fiind imprescriptibile, oricând te poți duce, fie pe cale separată, fie în cadrul contestației la executare. Numai că sancțiunea, la un moment dat, instanțele au fost chiar dure și au spus dacă nu ai atacat, ai primit un act, ca să fiu și mai exactă, ai primit o somație, că în termen de 48 de ore, de exemplu, să achici un credit. Ci s-a arătat atașat acestei somații contractul de credit pe care tu l-ai semnat sau așa mai departe. Nu te-ai dus și ai făcut această mențiune cu privire la faptul că consider că e abuzivă clauza și că de aceea tu n-ai mai plătit pentru că suma s-a triplat și la momentul în care tu ai negociat, ai avut o sumă. Între timp suma s-a triplat și nu ți-o justifici și consider că banca abuziv ți-a triplat suma. Practica până la un moment dat a fost că dacă nu ai atacat în cele 15 zile, nu poți pe calea contestației la executare să ataci titlul, adică clauza abuzivă, să fiu și mai pe înțeles, contractul de împrumut. În condițiile în care, în aceste condiții, în care nu ai atacat în termen de 15 zile, pierdeai această posibilitate. Nu de tot, puteai să te duci pe cale separată. Dar sancțiunea era că făceai un alt proces, executarea putea să meargă, bine, puteai să suspensi procesul
dar contracost,
contracost cu o taxă, pentru că suspendarea presupune plata unei cauțiuni. Cu alte cuvinte, puteai să-i ceri executorului să oprească demersurile în recuperarea creanței, câtă vreme tu separat te judești pentru clauza abuzivă. Chestiunea asta te costă. Te costă plata cauțiunii, a taxei de timbru și a eventual au onorarul unui avocat, că în mod normal este bine să apelezi la un specialist.
Mai ales în acest tip de spețe. Da.
Mai ales în acest tip de, tip de spețe. Poți însă, dacă ai constatat, ai citit, de exemplu, comisionul de risc. În orice contract, până la un moment dat, contractele de credit existau trecut. Era așa zis un risc pe care și-l asigura banca și doar ea. Ulterior, instanțele au stabilit că acest comision de risc nu este legal, că este o clauză abuzivă și tu ai un contract, cum a spus și dumneavoastră, pe termen lung, cu derulare foarte mare și la acel moment era inserat. Tu ai semnat atunci și te trezești la al patrulea sau al cincelea an că instanțele de judecată au considerat că această clauză este abuzivă. Oricând te poți duce separat, nu aștept să te execute executorul, te poți duce separat pe calea dreptului comun, pe calea unei acțiuni separat. Să te duci la judecător și să-ți prezinți contractul de credit și să îi pui, supui analizei acest contract judecătorului și să îi ceri clauzele abuzive pe care între timp le-ai descoperit alături de clauza, de exemplu, de risc. Ai descoperit că în funcție de riscul de țară sau în funcție de politica băncii sau un comision pentru care legea prevede un procent de la 1 la 5 și banca ți l-a pus 7 și așa mai departe, la 100 vorbesc, poți să te duci să-i spui judecătorului să-ți anuleze și să-ți șteargă, practic, din contract aceste clauze. Judecătorul are mai multe variante în situația în care constată că sunt aceste clauze abuzive. Dacă sunt evident abuzive, poate chiar el însuși să le înlăture și să oblige banca să-ți restituie bani. Dacă sunt banii încasați, bineînțeles, în baza acestei clauze abuzive. Dacă sunt clauze care dau loc de interpretare, cu alte cuvinte, de loc de interpretare, spun dobânzile se vor majora în funcție de solicitările băncii și de ale consumatorului, de exemplu. Nu mai zice deci, și micșora, și micșora, de exemplu. Și atunci stabilesc anumite criterii pe care ar trebui să fie fixe, dar pe care nu le putem controla. Judecătorul poate să te trimeată să negociești cu banca și să ai o nouă versiune a acestor clauze de comun acord, în așa fel încât să te raportezi la elemente mai puțin variabile, pe care și tu să le poți controla. Să le controlezi. La un moment dat să ai în mână și pentru tine, pentru gestiunea ta, să zic, a banilor, da, să ai în mână, bine, cu o marjă mai mult sau mai puțin, dar de bun simț, că una dintre condiții a clauzele abuzive este acel negocierea, dezechilibru și, bineînțeles, să nu fie contrară bunei credințe. Sigur că nu poți controla tot. Că la un moment dat, chiar și în cursul, dacă ai face un contract în lei, nu poți să ai tot timpul, există o rată, știu, să mai scadă sau să mai crească, da, și în funcție de riscul de țară, de exemplu, pe care l-ai acceptat. Nu este chiar abuziv o chestie de genul ăsta. Dacă leul, fluctuația leului este diferită, trebuie să o ai în vedere. Nu însă evidente disproporții foarte mari. Nu știu, să perceapă comisioane pentru depunerea. Eu personal m-am întâlnit cu cazul în care banca, de exemplu, percepe o dobândă la creditul acordat. În condițiile în care tu, de bunăvoie, te duci să faci o plată anticipată. Sigur că această dobândă nu ar mai trebui la creditul inițial, pentru că numai 5.000 de lei împrumutat. Între timp ai mai plătit 2.000 de lei.
Mai puțin.
Atunci te duci și spui băncii, domne, când îmi calculez dobânda pe care eu trebuie să ți-o dau, sau comisionul, de ce mi-l mai calculez la 5.000 de lei și nu la 3.000? Una dintre clauze abuzive. Sunt de bun simț, numai dacă consumatorul ar avea puțină bunăvoință și ar citi,
da, și s-ar apleca.
Sunt multe de bun simț. Sunt unele, nu contest, care poate, cum ați spus dumneavoastră, o persoană mai vârstă, mai puțin, să zic așa, accesată la internet. Da, mă rog, o persoană care mai mult sau mai puțin se uită pe legea exact. 193/2000 care reglementează, de exemplu, cadrul legislativ care privește contractele încheiate între profesioniști și consumatori. Nu se uită pe lege, deși la final, la un moment dat, numără care sunt clauzele abuzive. Acest minim efort, dacă consumatorul ar face și ar citi, sigur că multe dintre aceste aspecte pe care le-am invederat ar
n-ar
fi...
Mai... Și n-am mai avea noi motiv să discutăm astăzi această temă. Sincer, m-aș bucura să epuizăm rând pe rând temele care ne dau dureri de cap în viața de zi cu zi. Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi ne întoarcem, dragii mei. Vorbim astăzi despre clauzele abuzive. Alături de noi este doamna avocat Lidia Botea. Revenim după o piesă.
Fost și eu înfrânt de rătăciri, prăbușit în praf de drum, când Domnul m-a găsit, m-a învăluit cu pacea sa într-un vis curat, și azi trăiesc căci nesperat din moarte m-a salvat. Câtă să ne plimbă. Drum de lumină, câtă iubire am primit. Cum aș putea să cred că însemn mai mult decât nimic? Cum să pretind că am ceva când totul am primit? Fără Iisus, unde aș fi astăzi? Aș prețui. Sunt doar un om neînsemnat, dar sunt un om salvat. Câtă iubire de plină, drum de lumină, câtă iubire am primit. Azi e când în Iisus
întors după această pauză muzicală. Continuăm să vorbim în această ediție emisiunii E bine să știi despre clauzele abuzive care și astăzi încă se mai regăsesc, din păcate. Deși în ultimii ani s-au depus eforturi considerabile, avem și legislație în domeniu. Vom aduce în discuție din nou toate aceste informații și finalul emisiunii ca o recapitulare. Alături de mine este doamna avocat Lidia Botea. Am vorbit despre clauzele abuzive și despre contractele de credit bancar, pentru că aici este cel mai dureros, aș putea spune eu, deși și în alte contracte, în special cele comerciale, care în spate urmăresc un profit, tentația și tendința este să inserezi o clauză care la un moment dat poate fi interpretată ca fiind abuzivă, dar când ajungem în dreptul contractelor de credit bancar și acolo unde nu vorbim de afaceri, vorbim de oameni care își pun la bătaie pensia ori salariul pentru a obține un credit, să poată să-și cumpere, mobil în casă sau uneori chiar să-și facă un credit pentru o casă, lucrurile devin destul de sensibile. Așa că aș vrea cu ajutorul doamnei avocat Lidia Botea să și enumerăm aceste clauze abuzive identificate atât de legiuitor cât și în practică.
Da, aș vrea să subliniez ceea ce dumneavoastră bine ați spus, referirile pe care le-am făcut la clauzele abuzive, nu am în vedere doar contractele bancare. În contractele cu orice furnizor de servicii, de exemplu de telefonie, este binecunoscut.
Și aici au fost subiecte.
Au fost subiecte, da, și probabil că mai sunt încă.
Încă nu s-au epuizat.
Da, băncile au tendința în continuare să-i
comercianții
sereze.
În general au tendința.
Da, comercianții. Să zic așa, profesioniștii. Vorbim de un profesionist și consumatorul este cel care nu are noțiunile de bază. În ceea ce privește cadrul contractual, nu trebuie să fii neapărat juriști și atunci te duci ca un simplu cetățean, da, și cumperi fără să știi ce anume și discuți cu un profesionist care, în schimb, cunoaște și stăpânește foarte bine arta negocierilor, să spunem așa. În toate contractele trebuie să studiate aceste clauze, deci nu numai în contractele bancare despre care am vorbit înainte. Eu am încercat așa din practică, din legislație, să pun în discuție câteva clauze cu care vă puteți întâlni. Ne putem întâlni, de fapt, fiecare dintre noi atunci când mergem să încheiem un astfel de contract. Indiferent de ce natură, că mergem cu telefonie, că mergem la bancă, că mergem pentru furnizarea unor servicii de orice natură, putem cere profesionistului să ne prezinte forma de contract pe care acesta o are în vedere. Am mai spus, sau dacă nu, repet, pot să-l iau și să-l studiez, să-l întreb și pe vecinul, să întreb și un profesionist și după care, cu amendamentele, cu modificările pe care eu le consider de cuvință, să mă duc și să le discut cu profesionistul. În general, nu sunt obligați automat să accepte orice modificare pe care noi dorim să o facem contractului. Negocierea presupune discuții pe marginea acestora, care le știm că sunt deja, este cunoscut și au fost deja atenționați fiecare dintre noi prin mass media, prin literatura de specialitate, care sunt deja cunoscute ca fiind abuzive. Sigur, nici băncile nu le mai inserează. Este deja cunoscut, v-am spus, comisionul de risc nu mai există, comisionul de administrare, de exemplu, sunt bănci care îl inserează, dar instanțe care le agrează, altele care nu, până se va definitiva practica unitară pe acest aspect, putem merge la o instanță și să constatăm.
Eu am încercat. Alte abuzuri sunt astăzi?
Da, asta
atunci
vreau să vă, dacă îmi permiteți, am inserat câteva clauze abuzive pe care le am în vedere atunci și trebuie să le avem în vedere atunci când mergem și semnăm un astfel de convenție. De exemplu, atunci când profesionistul îți rezervă dreptul să interpreteze el clauzele contractului. Sigur că este un abuz. Tot ceea ce este unilateral, fără consimțământul, fără știrea, fără informarea celuilalte părți, este clar că este abuziv. Nu poți o clauză, la momentul în care ea a fost inserată în faza inițială, este, lasă loc de interpretare. În momentul în care banca, la final, de regulă se trec la ultimele clauze. Cutilul, de exemplu, v-am spus, se rezervă dreptul să interpreteze toate aceste clauze. Asta clar că vor fi în favoarea ei. Așa, este o clauză abuzivă. Pot să mă duc la judecător oricând. Oricând,
deci dacă
costa
regăsesc această mențiune în interiorul contractului.
Sigur.
Că îmi rezerv dreptul.
De exemplu, îmi rezerv dreptul să interpretez că eu bancă sau eu furnizor de serviciu sau eu
telefonie
sau
da, orice alt
profesionist, furnizor, îmi rezerv dreptul să interpretez toate clauzele din acest contract. În condițiile în care acestea nu sunt clare și nu sunt...
Deja s-a deschis o portiță pentru unul din cei doi.
Numai pentru unul din cei doi.
Numai, da.
Da. Dreptul profesionistului, de exemplu, să constate unilateral conformitatea produselor și serviciilor furnizate cu prevederile contractuale.
Deci, iarăși, același aspect, unilateral. Doar
unilateral, da, unilateral. Uh-huh. Dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele contractului fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract. Acum, eu nu spun că modificarea, de exemplu, unilaterală a dobânzii este abuzivă. Nu. Banca poate să-ți rezerve, știți, indicele robor pe top, da, pe care toată lumea îl urmărim, mm-hmm, și așa mai departe. Acest lucru să trebuie să se facă într-un mod întemeiat. Cu alte cuvinte, în primul rând trebuie să se informeze grabnic clientul, să-i se aducă la cunoștință că îi se modifică dobânda, iar dacă aceasta se face în mod semnificativ, cu posibilitatea ca acesta, de exemplu, să rezilieze contractul. Mm-hmm. Nu poți să vii și să stabilești un declin foarte mare în defavoare, fără să-i dai și o posibilitate.
Am fost uimită în mod pozitiv cu două luni în urmă, cred, la începutul anului, când compania de telefonie la care am abonamentul mi-a trimis o înștiințare acasă, anunțându-mă că urmează să crească valoarea abonamentului și că am posibilitatea, mi-au dat suficient timp, 30 de zile, am posibilitatea, dacă înțeleg așa, să reziliez contractul.
Da, este
la
exact
acest lucru vă referi.
Exact asta vă și spun.
Și ai timp suficient încât să optezi,
da,
dacă vrei sau nu vrei.
Sigur că s-ar putea să fie o chestiune de moment, pragul istoric, știu și eu acum, al creșterii.
Deci furnizorul are o oarecare libertate, că până la urmă este un comerciant, ăsta este scopul lui, să
sigur,
obțină profit,
sigur.
Dar în același timp să fie... și ție dreptul de a opta.
Deci exact. Asta am zis, să fie bună credință, să fie bunul simț, pentru că nu poți să-i ceri acum profesionistului chiar să nu aibă niciun avantaj și pe acest aspect.
Am înțeles. Haideți să mergem mai departe, ne dorește și timpul.
Da, de exemplu, obligă consumatorul să se supună oricând condiții contractuale despre care nu a avut posibilitatea reală să ia la cunoștință de semnătura contractului. Cu alte cuvinte, își rezervă dreptul, dată fiind situația, nu știu, să zicem, riscul de țară, politica băncii, piața monetară, să zice așa, să-și perceapă noi comisioane, să majoreze comisioanele, fără ca să am o limită, un procent, să perceapă comisioane, de exemplu, vorbesc de bancă, pentru că, în general, la asta m-am lovit, la rescadențare sau la resalonare, că, de regulă, ne ducem, nu putem plăti și mergem la bancă și spunem dați-ne voie să ne prelungim
și facem o reșalonare.
Exact. În aceste condiții, perceperea unui comision nu este clar, nu este o clauză legală și putem să o refuzăm categoric. Sau perceperea unor situații în care se schimbă garanțiile, în condițiile în care a plătit toate costurile aferente constituirii și evaluării garanției, să ceri costuri suplimentare. Clar că acestea nu ai voie să le inserezi dacă nu au fost discutate, dacă nu au fost trecute. În condițiile în care nu au fost negociate, una dintre condiții, ca să nu fie o clauză abuzivă, este să fie negociate, din start acestea sunt clauze abuzive. Obligă consumatorul să-și îndeplinească obligațiile contractuale chiar și în situația în care profesionistul nu și le-a îndeplinit pe ale sale. Avem aici în special la contractele în care produsul este livrat, acestea nu se îndeplinește funcțiile și parametrii, dar profesioniștii solicită, de exemplu, să-i fie plătit produsul, chiar dacă personal am primit un produs care nu avea traducere în limba română. Era vorba de un, să nu fac reclamă, de un robot de supă, să zic așa, și în 16 limbi îmi prezentau rețete de bucătărie. Numai în română nu. Bineînțeles că am întrebat furnizorul și una dintre chestiunile pe care sigur că m-a necăzit a fost, nu pentru că nu aș putea folosi un calculator să-mi traduc rețetele, dar nu e obligația mea. În condițiile acestea, plata, poți să restitui bunul și în condițiile în care furnizorul nu și-a îndeplinit obligația și să-mi asigure funcționarea corectă a produsului, eu pot oricând să reziliez contractul sau eventual să negociez și să scad un preț și să spun, știu și eu, mă uit pe Google Translate, dar uite, pe tema asta...
Dar totuși există o obligație care este
sigur,
în sarcina
sigur
comerciantului.
Că da.
Alte clauze, vă rog?
Sigur, restrâng sau anulează dreptul consumatorului să pretindă despăgubiri în cazul în care profesionistul nu și îndeplinește obligațiile contractuale. Nu am această posibilitate. Dacă primesc daunele, interese sau despăgubiri, le voi calcula, nu micșorat, nu majorat de cum vrea furnizorul.
Și le voi primi punct.
și le voi primi. Punct.
Și asta trebuie să fie instalat.
Da. Obligă consumatorul la plata unor sume disproporționate de mari în cazul neîndeplinirii obligațiilor comparativ cu pagubele suferite de profesionist. Posibil ca profesionistul să aibă pagube foarte mari, exact cum am spus, riscul sau piața monetară. Dată fiind situația chiar de acum a gripei care băncile au, să zic așa, bursele au căzut sau există, termenul poate că e foarte dur, dar în orice caz aceștia sunt cumva afectate pe situația economică și profesionistul este în primul rând afectat, dar dacă acesta este într-o criză personală sau criza băncilor, asta nu înseamnă că trebuie să mă afecteze și pe mine, da, dacă da. Nu am negociat și nu am prevăzut. Sigur că obligă consumatorul, dă dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat pentru perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă pentru perioada limită la care acesta putea să se exprime opțiunea a fost insuficient. Exact ce a spus dumneavoastră. În condițiile în care s-a terminat, am ajuns la finalul unui contract. Am încheiat cel mai exemplificativ caz cu telefonia mobilă pe 2 ani, un contract de furnizare de servicii de telefonie. Limită 2 ani. Eu vreau să-l prelungesc sau nu? În condițiile în care nu am specificat că sunt de acord în mod tacit să-l prelungesc, clar că nu se poate prelungi acest contract. Trebuie să existe o expresie, și o voință exprimată verbal, o expresie trecută în cadrul contractului pe care să o negociem, dacă o mai prelungesc în aceleași condiții sau nu. Sau dacă la terminarea contractului am o posibilitate să notifică, dorește în general profesionistul, dorește să prelungească contractul, termenul trebuie să fie rezonabil. Nu poți să-i dai 24 de ore să-și exprime opțiunea dacă mai dorește continuarea prelungirea acestui contract. Ca atare, toate aceste clauze, încă o dată subliniez, oricând le descoperim, ne putem duce în fața judecătorului, iar dacă le-am descoperit în faza de executare, nu am plătit foarte mult timp și a venit și ne-a executat, ne scoate casa la vânzare sau ne blochează un cont bancar. Pot în cadrul executării să mă duc și să cer judecătorului să constate clauza abuzivă.
Dar numai dacă am respectat termenul
Termenul de contestație. Deși, vă spun încă o dată, încă practica este neunitară. Eu sfătuiesc să meargă chiar dacă nu a respectat, pentru că unele instanțe au agreat chiar și dacă nu ai respectat, dar doar atât. Nu privește neregularitatea actului executorului, ci doar clauza abuzivă. Deci, pot să atac contestație, să formulez o contestație la executoare, dar doar pe clauza abuzivă, fără să mai cer anularea tuturor actelor de executare.
Ideea că trebuie încercat.
Trebuie încercat în sensul că mai nou unele instanțe nu este o practică unitară, este o practică în țară și mi-asum ceea ce afirm. Practica este neunitară, dar nu sfătuiesc. Procedeți, da.
Preventiv, evident, că trebuie să respecti termenele și acesta este sfatul nostru principal întotdeauna.
Absolut. În cadrul contestației, 15 zile la orice act pe care l-ați primit de la executor, iar pe cale separ, vă costă mai mult, dacă o faceți, ca să nu-mi pierd ideea, dacă o face pe calea contestației sau separat. Am uitat să vă precizez ca să încurajez consumatorii să meargă în fața judecătorului că nu sunt supuse taxei de timbru, controlul, acțiunile care permit controlul judecătorului să stabilească dacă o clauză este abuzivă sau nu. Deci nu este obligat.
Este un demers cu tine de taxă de timbru.
Da. Ceea ce este permite consumatorului oricând, chiar dacă, să zic așa, creează pionierat, adică anumite clauze au mai fost supuse atenției judecătorului în alte dosare. Dacă el citește acasă și constată clauza asta îi se pare abuzivă și are și argumente, bineînțeles argumente, poate să meargă oricând la judecător în ceea ce privește taxa de timp, indiferent de valoarea contractului, pentru că ar putea să fie un contract de împrumut sau știu și eu cu o valoare foarte mare, indiferent, nu se timbrează și menționez în nicio cale de atac. Nici la fond, nici la apel, nici la recurs, nici de revizuire, nici contestație în anulare. Deci, în orice fază ne-am duce în...
Cu acest obiect al clauzelor abuzive.
Al clauzelor abuzive, ne ducem în fața judecătorului, nu vom timbra, ceea ce este un lucru foarte bun.
Mulțumesc frumos, suntem la final de emisiune. Ar mai fi fost multe de spus, dar păstrând acest ton al prevenției, ultima rugăminte în ediția de față pe care o am, deși mi-aș dori să mai revenim la clauzele abuzive, ar fi să punctăm, poate pentru cei care nu ne-au urmărit de la începutul emisiunii, concret, vreau să fac un credit, merg la bancă, de unde încep? Și ce urmăresc? Poate și așa ca o recapitulare.
Vreau să fac un credit, mă informez bine, atât cât pot și la nivelul meu, apoi merg și vorbesc cu reprezentantul băncii, primesc un draft, un model, de exemplu un model de contract pe care...
Cer un asemenea model, da,
pe care,
care
urmează,
plec acasă.
Da, pe care urmează să-l semnez, plec acasă, îl citesc foarte bine, nu trebuie să avem nicio exprimare pe care să n-o înțelegem în mod normal. Dacă totuși ne aflăm în această situație, să mergem la reprezentantul băncii sau al profesionistului, să ne dea explicațiile foarte sigure și foarte bine și numai după ce le înțelegem și cunoaștem exact riscul la care suntem expus ca urmare a menținerii în continuare a acestei clauze, dacă totuși nu o agreem, putem să solicităm excluderea ei, putem să o negociem în sensul că o micșorăm date fiind anumite procente, putem să ne dăm posibilitatea unui control din partea noastră dacă banca îți rezervă anumite drepturi și noi paralel, în același echilibru, să ne rezervăm și noi dreptul sau dacă îți rezervă dreptul și noi nu putem să ne asigurăm acelea drepturi, posibilitatea de control, cu alte cuvinte, tot timpul să avem în vedere marje fixe pe care să le putem oricând, atât cât ne permite legiuitorul, cât ne permit condițiile de piață monetară, putem să le avem în vedere și să avem un calcul estimativ. Exact cum am spus, să crește cursul valutar, trebuie să mă asum că am făcut într-o monedă exotică, de exemplu, și atunci mi-asum riscul că aceasta este foarte ieftină și mă avantajează, dar în 10 ani poate să aibă valoarea de 5 ori mai mare sau de 10 ori. Clar că mi-asum riscul în momentul în care, dar trebuie să fiu informat și au obligația să vă informeze pe tine, consumator, la orice moment, în așa fel încât ultima formă a contractului să știu exact, în forma simplă, accesibilă, ușor de înțeles și cu în cunoștință de cauză cu riscurile dobânzilor, comisioanelor, a tuturor garanțiilor pe care, cu titlu de exemplu, banca și le inserează în contractul meu, eu să am controlul și să știu în mare cam în ce sumă, pentru că în funcție de aceasta fac sau nu fac creditul. Și până la urmă, lipsa controlului banilor pe care îi restitul este cea mai grea afecțiune pe care o are, da, povară pe care o are cel care...
Deci până la urmă ne întoarcem tot la informare, tot la nevoia de a cunoaște.
Și să citim. Să citim foarte bine contractul. Sunt, exact cum ați spus, sunt convinsă că mulți dintre noi pleacă de la ideea că ce să fac? Asta e forma contractului. Și eu m-am întâlnit în foarte multe ori când au venit clienții pe care îi asist sau îi reprezint în procese și spun, bine, dar n-aș citit. Păi, exact cum ați spus și dumneavoastră, nu știu dacă mai puteam face ceva. Dar măcar ați încercat? A, nu, nici asta. Sigur că ți-asum în condițiile astea riscul de a plăti de 3 ori o sumă pe care tu ai fi putut în altă condiție să o plătești odată sau...
Mai sunt astăzi digi pe rol?
Da, sunt în continuare,
multe?
Sigur. Acum există teoria imprevisiunii cu totul și cu totul, pe care este un subiect pe care ar trebui să-l discutați.
Doamna Lidia Botea, mulțumesc mult pentru prezență.
Cu drag,
mulțumesc și pentru informațiile oferite. Am alergat așa un pic, am pus presiune datorită timpului. Sperăm că cei care ne-au urmărit vor fi mult mai atenți pe viitor și pentru cei care constată în acest moment că se confruntă cu asemenea clauze abuzive, cu toată încrederea se pot adresa instanțelor de judecată, spuneți dumneavoastră.
Sigur, și nu se timbrează.
Și este, nu se timbrează.
Este de reținut.
Da, da. Așa este. A fost alături de noi doamna avocat Lidia Botea. Mulțumesc mult, vă aștept și într-o altă ocazie.
Cu tot drag.
Dragii mei, am ajuns la final de emisiune. Vă mulțumim că ne urmăriți. Vă dăm întâlnire miercurea viitoare, tot la ora prânzului, aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Până atunci, numai bine!